Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Savolas, Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Cristnasca etoso trempita de intima gioio pro la naschigio de la Savanto, laula vortoi de Benedicto la Dexesa, estis la cadro de la cimatena general audienzo en la aulo Paulo la Sesa en Vaticano. Temis pri la lasta general audienzo de la Papo dum la nuna iaro 2006. Audienzo numero 45, cun la partopreno de prescau 9000 fideluloi el multenombrai landoi de la mondo. Re echas en mia animo, diris Benedicto la Dexesa, la vortoi de Evangelisto Johano, quies liturgia memoro estas hodiau. La vorto farigis carno, cai venis logi mese de ni. La homoi de ciu epoco povas retravivi, per la credo, la misteron dell'umo, celebratan dum Crisnasco. Sed demando trairas tiuin ci 2000 iaroin da cristana historio. Kial Dio farigis homo? La respondon donas la canto de l'angeloi sur la grotto de Betlehemo. Gloron al Dio en la altoi, cai pazzon sur terre alla homoi delia bonvolo. Gloron signifas, clarigis la papo, la existantan continuezon inter la naschigio cai la morto de Cristo, inter Crisnasco cai Pasco, ne disigeblai aspectoi della mistero de Savo. Ien do la messaggio de Crisnasco, per la naschigio de Jesuo, Dio el montris sian bonvolemon rilate al ciui. Estas do la amo, la plei supera motivo della incarnigio de Cristo, aldonis la papo, l'aula vortoi de teologo von Balthasar. Dio ne estas unua loce absoluta potenzo, sed absoluta amo, quies suveranezzo ne manifestigas per la conservo por si mem de tio quion appartenas al li, sed per la allaso, la Dio quion ni contemplas en la stal trogo, estas Dio amo. Cai tial, rimarchigis la papo, la unica maniero por doni gloron al Dio, cai por construi la pazon en la mondo, consistas la humila, cai confido plena accepto della donazzo de Crisnasco. Tio estas la amo. La canto dell'angeloi povas do farigi, ofte ripetenda pregio, ne nur dum la Crisnasca tempo. Gi estas laudo himno al Dio en la altoi, finis la papo, cae fervora al voco de pazzo sur la tero, iu devas transformigi en concreta sindevigo por la construo de pazzo per nia vivo. Ien la sindevigo, quiun Crisnasco donas al ni. Fine della generale audienzo, Benedicto la Dextesa acceptis in saloneto apud aulo Paulo la Sesa, la iranan ministron pri exerlandai aferoi Mottaki, accompagnatan de vicepresidanto Mashai, cioi liveris alla papo messagion de presidanto Ahmadinejad. Dum la interparolo, sigis la gazetara salono della Sancta Seggio, la iranai representantoi esprimis alla papo sia in bon desiroin, cae la plesurigion pro la quindec iaroi da diplomatiai rilatoi inter Irano cae Sancta Seggio. Sia flanche, la papo reciprocis la bon desiroin, cae redeclaris la rolon, cion la Sancta Seggio volas plenumi por la pazzo en la mondo, ne ciel politica autoritato, sed ciel religia cae morala autoritato, alvocante alla conscienzoi, porque la problemoi della popoloi estu ciam solvitai per la dialogo, per la reciproca comprenemo, cae en pazzo. Cai non aliei informoi, la papo esprimis sian profundan condolenzon pro la victimoi della explodo en oleoducto, explodo casinta hierau en vaste loggiata quartalo de Lagos, en Nigerio. Oni parolas pri pliol ducent sesdec mortintoi, cai pri multenombrai detruitai domoi. Hodiau miloi da personoi cestis la funebra in ritoin por la victimoi de l'accidento. Tiun tragedion estigis brulego, quiu explodis en ducto, quie quelcai stelistoi faris boron. Tia spezza i eventoi estas bedaurinde oftai en Nigerio. Malgrau che tiu lando estas la kvina plej granda produktanto de petrolo, ĝi suferas konstantan mankon de brulaĵoj. Laŭ registaraj statistikoj, preskaŭ 5% de la petrolo ĉiujare estas ŝtelita kaj neleĝe komercata. Romo, la venontan 4 de januaro, Benedicto la Dexesa iros viziti la socialan mangeion de la diocesa caritata agado de Romo. Dum la pascista visito, la papo dedicios la mangeion al Johano Paolo la II. Zagrebo, comencijas morgau en Zagrebo la 29a Europa rencontigio de la gejunuloj, akcelita de la ecumena comunumo de Teze. Oni atendas 40.000 gejunulojn en la croata ĉefurbo. Por la realigo de tiu pilgrimo de confido sur tere, inaugurita de frato Roger Schutz en 1970. Tiu de morgau estos la dua iarfina rendezvuo de la comunumo, kiu okazos sen la fondinto, murdita auguste de 2005 fare de frenesulino. Benedicto la Dexesa in messaggio diras sin certa che la gejunuloj de Teze alportos sian contribuon por la starigo de pli fratai rilatoj, porque sur la tuta mondo realigiu concrete la homa familio, en kiu ciu estas acceptita cae amata, agnoscata cae respectata, kiel filo de Dio. Nairobi, Kenya, la sexa exploatado de knabetoi cae knabinetoi atingis terurain niveloin, cae gi crescas en la marbordai regionoi de Kenya. La alarmon lancis UNICEF, kiu hierau publicigis raporton pri prostituigio de neplen cresculoi en Kenya. La raporton oni realigis cun labore cun la nazia registaro, cadre de vasta programo por prevento cae recapabligo de la exploatitoi cae contrau sexa turismo. L'aula rapporto estas prescau 10.000 la knabinetoi agiai inter 12-18 iaroi, kiui de tempo al tempo prostituigas en la 4 marbordai districtoi de Kenyo. Practice temas pri 30% de tiu agia logiantaro en tiu regiono. Oni calcul conectas crome che aliai 2 or 3 mil infanoi prostituigas plentempe, ancau dum neturismai sezonoi. Pechino ne finigas in Cinio la exploatado de malmulte costa man laboro por la productado de ludiloi destinitai alla tuta mondo. Tion denuncis du ne registarai organizajoi de usono, kiui listigis mult nombra in mal respecto in de la legio. La rapporto mencias la cason de productado de pupetoi en sud Cina fabrico, kiu devigas la laboristoin labori dum naudet 4 horoi semaine. L'aula Cina commerza ciambro, Cinio productas 75% in della ludiloi della tuta mondo. Carega i defratoi, mia programma estas finita, gis reaudo morga u vespere, ancora u per la 2 Europa reto della Dio Vaticana. Venontan di mancion, ni commentos la iarfinan leterkeston. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.